ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 27 ივლისია, სამშაბათი. ვიწყებთ დილის გადაცემას. ახალი ამბები დავიწყებთ დილის გადაცემას. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის. დღეს ჟენევაში უსაფრთხოების საკითხებზე კონსულტაციების მორიგი რაუნდი გამართება, მე-12 რაუნდია ეს. ამ კონსულტაციების, როგორც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიგა ბოკერიამ განუცხადა ჟურნალისტებს, ჟენევაში გამგზავრების წინ სვლა მოსალოდნელი არ არის, რადგანაც რუსეთის ფედერაცია და მისი თქმით, მისი კლიენტების ოხუმი და ცხინვალი აშკარა არაკონსტრუქციულობას იჩენენ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ გადაწყვიტეს, რომ ერთი წლით 12 თვით გაუგრძელონ მანდატი ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიას, შეგახსენებთ ეს მისია საქართველოში 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან მუშაობს და მისი მიზანია სტაბილიზაციის, ნორმალიზაციისა და ურთიერთნდობის ხელშეწყობა რეგიონში, მონიტორინგი მხარეების მოქმედებებზე, მათ შორის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების პროცესზე მონიტორინგით. ევროკავშირმა და კანადამ ირანის ენერგეტიკის სექტორის მიმართ სანქციები გაამკაცრეს. მიზანი ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება. ევროკავშირისა და კანადის სანქციები ითვალისწინებს ირანის ბანკებთან თანამშრომლობის დაბლოკვას, რითაც სურთ თეირანის ნავთობისა და გაზის სექტორში ინვესტიციას შეუშალონ ხელი, მათ შორის ნავთობის გადამუშავების სექტორშიც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუიდო ვესტერველემ ბრიუსელში გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. რა თქმა უნდა, ექსპორტიორი ქვეყნისთვის არასდროს არის კარგი ასეთი სანქციების დაწესება, ეს არ არის კარგი არც ჩვენთვის, თუმცა ბევრად უარესი იქნება, რომ ირანს ბირთვული იარაღის მოპოვების ნება მივცეთ. ისინი, ვინც სანქციების ფასზე ლაპარაკობს, საკმარისად შორს ვერ იყურება. უნდა გაითვალისწინონ ის ფასი, რომელიც ბევრად მეტი იქნება და ბევრად დრამატული, თუ კი ირანს ბირთვული იარაღი ექნება. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლოურენს კენონმაც განაცხადა, რომ ახალი სანქციები ირანის წინააღმდეგ კრძალავს ირანის ნავთობისა და გაზის სექტორში ახალი კანადური ინვესტიციების განხორციელებას. ირანის წარგზავნილმა გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის აგენტოში ალი ასხარ სულთანი განაცხადა, რომ ირანი მზად არის ნებისმიერი პირობის გარეშე დაუბრუნდეს მოლაპარაკებს ბირთვული საწვავის გაცვლის საკითხზე. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების გუშინდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთი თემა იყო განხილული, ეს არის კოსოვოს საკითხი. ამ შეკრებისას გამოიდგა ინიციატივა, რომ ევროკავშირი იშუამავლებს პირდაპირ მოლაპარაკებებში სერბეთსა და კოსოვოს შორის. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ მან ორივე ქვეყნის, როგორც ევროკავშირის მომავალი წევრების მთავრობებს მოუწოდა მოლაპარაკებებში ჩართვისკენ. ის რაც პრიშტინასა და ბელგრადს შევთავაზე, მე მოლაპარაკე ორივეს პრეზიდენტ ტადიჩსა და პრემიერ მინისტრ ტაჩის არის ის, რომ ორივეს მომავალი ევროკავშირშია და საჭიროა დიალოგი მათ შორის, რომ დავინახოთ, როგორ მივიწევთ მომავლისკენ. ეს წინადადება ძალაშია, ვიმედოვნებ ისინი მოისურვებენ ნაბიჯების გადადგმას და დისკუსიის დაწყებას. ეს კეტრინ ეშტონის განცხადება გახდა. სერბეთის პარლამენტმა კი მხარი დაუჭირა მთავრობის გადაწყვეტილებას, ეცადოს ახალი მოლაპარაკებების წარმართვას გაეროში კოსოვოს საკითხზე. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ეჰუდ ბარაკი იძლევა გაფრთხილებას, რომ ისრაელი ცეცხლს გაუხსნის ლიბანის ობიექტებს, თუ კი მეამბოხეთა ჯგუფი ჰეზბოლა კვლავ მიმართავს რაკეტებს ისრაელის ქალაქისკენ. თურქეთის მედია აღწერს ცნობას, რომ შეერაღებულმა პირმა თურქეთის სამხრეთ პროვინციაში სამი პოლიციელი მოკლა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან, სააგენტო პირველი ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძეზე დაყრდნობით აღწერს ცნობას, რომ გუშინ დააკავეს მოძრაობა 7 ნოემბრის წევრი ჯაბაჯიშკარიანი, რომლის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში დღეს 11 საათზე გაიმართება. ის გამომცემლობა სამშობლოსთან დაუკავებიათ. ვრცელდება ასევე ცნობა, ასევე ნანა კაკაბაძეზე დაყრდნობით, რომ სტუდია რეპორტიორის ხელმძღვანელ ვახტანგ კომახიძეს შვეიცარიამ პოლიტიკური თავშესაფარი მიცა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. დღეს საქართველოში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ცხელა ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს ბორჯომში 30 გრადუსია ნავარაუდევი ისევე როგორც გორში ზუგდიდში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა სინოპტიკოსთა ცნობით 35 გრადუსი სითბოა მცხეთაში 30 რუსთავში 31 დღეს სოხუმში 32 გრადუსამდე დათბება ფოთში 33 გრადუსამდე ქობულეთში 34 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ქუთაისში ასევე 34 გრადუსი სითბო რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს კერძოდ თელავს დღეს სინოპტიკოსები აქ 31 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ და ბოლოს დედაქალაქი თბილისში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსს მიაღწევს
Сегодня 33 градусы გამოვაცხადეთ, გამოვაცხადეთ არამხოლოდ ჩვენ 36 იყო დღის მეორე ნახევარშიც კი.
ხო, ვერაფერს ეთქვი.
არამზეზე.
კეთილი განვაგრძოთ გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევა ჩაატარა.
The main findings of our research.
ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ სამუშაო ადგილები კვლავ რჩება ამ მორჩეველთა მთავარ პრობლემად. თბილისში კომუნალური გადასახადების ფასები ნომერ პირველი საკითხია. ასევე გამოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა კმაყოფილია ხელისუფლების კონკრეტული ნაბიჯებით, ეს იმას არნიშნავს, რომ სრულიად მხარს უჭერს მთავრობის პოლიტიკას.
ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ილია წურწუმია შიმშილობის აქციით ითხოვს.
საერთოდ არ დაინტერესებულა ექიმები ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ეს არაა პრობლემა. პრობლემა ისაა, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ძვირფასო ხალხო, რომ დამდგომარეობაშია ეს ბიჭები ციხეებში.
ინვესტორის მიმართ უკმაყოფილებას გამოხატავს ბათუმის მეზღვაურთა საავადმყოფოს მედპერსონალი.
რაც ჩვენ გვეკუთვნის, იმისი გატანის უფლება და საშუალება უნდა მოგცენო. თითოეულ ლურსმანზე, რასაც შევეხები ჩვენს გაკეთებულზე, მისი ნებართვის გარეშე ხელი არ უნდა მოვკიდოთ. რას ქვია?
განცემაში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს პედაგოგთა სერტიფიკაციის პრივილეგიებისა და ლაგოდეხის რაიონში სოფლის დახმარების პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ.
რამდენჯერ უნდა მოიხრიშოს ეს გზა, დავიღალეთ ან რას ხრეშავენ? დაყრიან 2-3 მანქანას და არაფერი არა.
გადაცემის მეორე ნახევარში სტრასბურგის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საჩივრების წარსადგენად მომსახურების ახალი სერვისის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის სპეციალისტთან ევა გოცირიძესთან ერთად.
გადაცემის მსვლელობისას კი როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გზით, ასე ვთქვათ 15-10-ზე გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრის ყოფნისას დაგვირეკეთ ნომერზე 988-327 ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ამ ნომრებს კიდევ შეგახსენებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 2010 წლის ივლისის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, საგარეო პოლიტიკა, რუსეთთან ურთიერთობა და ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია, სოციალური პრობლემები და დასაქმება. ესაა მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელთა შესახებაც გამოკითხული ადამიანები საკუთარ აზრს გამოთქვამდნენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევაში 2053 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. კვლევა აფასებდა მოსახლეობის დამოკიდებულებას არჩევნების ჩატარების, საგარეო პოლიტიკის და საკონსტიტუციო რეფორმის მიმართ. კითხვაზე თუ რომელი საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი, გამოკითხულთა 65% სამუშაო ადგილებს ასახელებს. ამას მოყვება ტერიტორიული მთლიანობა, სიღარიბე, პენსიები, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება, ფასების ზრდა, ნატოში გაწევრიანება და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხები.
The main findings of our research.
ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ სამუშაო ადგილები კვლავ რჩება ამ მორჩეველთა მთავარ პრობლემად. თბილისში კომუნალური გადასახადების ფასები ნომერ პირველი საკითხია. ასევე გამოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა კმაყოფილია ხელისუფლების კონკრეტული ნაბიჯებით, ეს იმას არნიშნავს, რომ სრულიად მხარს უჭერს მთავრობის პოლიტიკას.
აცხადებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დირექტორი საქართველოში ლუის ნავარო. რა საკითხებზე ისურვებდით, რომ ახლად არჩეულ ადგილობრივ ხელისუფლებას ყურადღება გაემახვილებინა, კითხეს ხალხს. გამოკითხულთა 83% აქცენტს აქაც დასაქმებაზე აკეთებს. საინტერესოა, რომ დასაქმებულად თავს 71% არ მიიჩნევს. 28% ამბობს, რომ მას სამსახური აქვს. კვლევამ ასევე უჩვენა, რომ გამოკითხულთა 48%-ის აზრით 2008 წლის შემდეგ სამუშაო ადგილების რაოდენობა საქართველოში შემცირდა. თუმცა ამავე პერიოდის შემდეგ კითხვაზე როგორ შეიცვალა მათი ოჯახის მდგომარეობა, 54% ამბობს, რომ ის იმავე მდგომარეობაშია და მხოლოდ 13% გრძნობს თავს უკეთესად. ლუის ნავაროს უსმენთ.
Georgian citizens believe that the local
საქართველოს მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები კარგად ჩატარდა. მათ შეერათ, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის და მთავრობაც სათანადო ცვლილებებს ახორციელებს, თუმცა მოსახლეობა უკმაყოფილოა ეკონომიკური მდგომარეობით. ხალხს ასევე არ მოსწონს რუსეთთან არსებული ურთიერთობა. მართალია, ვერც იმას ვიტყვით, რომ ხალხი ოპოზიციის რუსეთთან ურთიერთობით კმაყოფილია, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ არც ხელისუფლების პოლიტიკა მოსწონთ.
საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო? ჰკითხეს ასევე რესპონდენტებს. 42%-მა უპასუხა, რომ საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის. თუმცა გამოკითხულთა 46% კითხვაზე არის თუ არა საქართველოში დღეს დემოკრატია, პასუხობს, რომ არა. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში განსახორციელებულ რეფორმებს შორის კი გამოკითხულთა 38% სასამართლო რეფორმას ასახელებს. საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა საკონსტიტუციო რეფორმის ნაწილში. მოსახლეობას კითხეს აზრი ახალი კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ძლიერი პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის შესახებაც. 48% მხარს უჭერს ძლიერ საპრეზიდენტო სისტემას უჭერს. 14% კი ძლიერი პრემიერ-მინისტრის მომხრეა. გამოკითხულთა 32% ასევე არ უჭერს მხარს მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო პრემიერ-მინისტრობას. 26% კი თანახმა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებას გამოკითხულთა 30% აფასებს კარგად. 23% ძალიან კმაყოფილია. 6% კი ამბობს, რომ არჩევნები ნაწილობრივ გაყალბდა. გამოკითხულთა უმრავლესობა, ანუ 95% ამბობს, რომ ამ მრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით მას რაიმე პრობლემა არ შექმნია. როდესაც ხალხს კითხეს, რამდენად უჭერენ ისინი მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, 25%-მა უპასუხა, რომ ისრულებით თანახმა. 34%-მა თქვა, რომ ძირითადად მხარს უჭერს. 9% კი ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგია. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ფიქრობს, რომ ზოგადად მსგავსი კვლევები 100%-ია სიმართლეს არ შეიცავს ხოლმე, თუმცა ნატოს მიმართ მხარდამჭერთა პროცენტურ კვლევას არც ის უარყოფს.
გვინდა თუ არ გვინდა საქართველოში რუსეთის აგრესია, რუსეთის სამხედრო აგრესია და რუსული ტანკების შემოჭრა, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო ამისი, რომ საქართველო მიისწრაფოდა ნატოსკენ და რუსეთმა წინასწარ ერთგვარად დაგვსაჯა. თუმცა მოსახლეობას უნასწორნობდა ის, რომ ნატო არც ტანკებს დაძრავდა, არც თვითმფრინავებს ააფრენდა და არაფერი ამის მაგვარი არ მოხდებოდა, იმიტომ საქართველოს გამო ნატო არ დაუპირისპირდებოდა რუსეთს. ძალიან უცნაური ჩაკეტილი წვია. ჯერ რომ ამბობდით, რომ ნატოში შესვლისთვის თქვა არ იყო საქართველო მზა, მაგრამ მეორე მხრივ აღმოჩნდა, რომ საქართველო სრულიად მზად არის, რომ ავღანეთში მიიღოს ნატოს სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა. აი ეს ორმაგი სტანდარტი, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის დიდ ნაწილზე მოქმედებს და მათ რაც მოხდა, რა ეს პროცენტის დაკლება, ეთქო ამითაცა გამოწულ.
დაბალოს ურთიერთობა რუსეთთან. გამოკითხულთა 34%-ისათვის სრულიად მიუღებელია ის პოლიტიკა, რასაც საქართველო რუსეთთან აწარმოებს. სავსებით მისაღებია 9%-ისათვის. უმრავლესობისათვის კი ასევე მისაღებია ლარსის სასასრო გამშვები პუნქტის გახსნა და რუსეთსა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა.
ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი კვლევის შესახებ ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. მოძრაობა 7 ნოემბრის წევრი ილია წურწუმია პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართავს. ის ხობის ცენტრში ადღეზე მეტია შიმშილობს. მისი თქმით, ამ ფორმით პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ითხოვს და შიმშილობის შეწყვეტას მანამ არაპირებს, სანამ მისი თხოვნა არ შესრულდება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარძე მოგვითხრობს.
ხობის მკვიდრმა ილია წურწუმიამ საპროტესტო აქცია დაიწყო. ის 16 ივლისიდან შიმშილობს. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, ასეთია აქციის ძირითადი მოთხოვნა. იგი მოძრაობა 7 ნოემბრის წევრია. ამბობს, რომ თვითონაც იყო პოლიტპატიმარი. წურწუმიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საპროტესტო აქცია ხობის ცენტრში იმართება, მისით არავინ დაინტერესებულა.
შიმშილობა გაგრძელდება უვადოდ. თავს ნორმალურად გრძნობ. ნორმალურად იმიტომ გრძნობ, რომ ხარდაჭერას რომ მე იმ ჩემი მეგობრების, იმ პოლიტპატიმრების და იმ უკანონო პატიმრების რას მინდა ხაზე რო გაუსვა. საერთოდ არ დაინტერესებულა ექიმები ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ეს არაა პრობლემა. პრობლემა ისაა, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ძვირფასო ხალხო, რომ დამდგომარეობაშია ეს ბიჭები ციხეებში.
მოშიმშილე მოძრაობა 7 ნოემბრის წევრმა ჯაბა ჯიშკარიანმაც მოინახულა.
ჩვენ მოძრაობა 7 ნოემბერმა გავაკეთეთ განცხადება და კიდევ ერთხელ გეტყვით თქვენ, რომ ჩვენ ველოდებით ხელისუფლების მიერ გადმოლულ ნაბიჯებს 90-დან დაკავშირებით წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ მათი მხრიდან არ იქნება რეაგირება არანაირი, თუნდაც ის რომ წამოვიდნენ ისინი რომ შეიქმნას რაიმე გადახედვის კომისია ამ საქმეებთან დაკავშირებით, ანუ პოლიტპატიმრების საქმესთან დაკავშირებით კონკრეტულად, ჩვენ ძულებულები გავხდებით და ამასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ განცხადება, რომ გადავიდეთ ბრძოლის ახალ ფაზაში, რადიკალურ ფაზაში, ჩვეულ რიგში დაუბრუნდეთ ბრძოლას, როგორც უფრო რადიკალურ ფორმებში.
Sugdichi moqvatze opozitsioneri Kaha Mikhaia, romelits radikaluri ganzkhadebebita atsnobili, aset komentars aketebs.
Ilias Motkhovnebs, uprosorit khurad arighebs khelisopleba tavi arunda moitkhot. Es aris gmiruli nabiji, kidev upro mishnelovani. Samegrelo politikuri tvalsazrisit aris qvelaze mdzime regioni. Samegreloshi opozitsiuri khma saertod arismis, magram მე ვფიქრობ, რომ ილიას აქცია იმპულს მისცემს თელ სამეგრელოს, რომ ის ოპოზიციური მუხტი, რომელიც ნამდვილად არსებობს სამეგრელოში, კიდევ უფრო გაღვივდეს.
ხობის ცენტრში პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით მოშიმშილე ილია წურწუმია ირწმუნება, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. იგი ამბობს, რომ მოძრაობა ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადადის. ფეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 15 წუთია. მოკლედ გაგაცნობ დღევანდელი მოვლენების შესახებ. ჟენევაში კავკასიის სტაბილურობის საკითხებზე მოლაპარაკებების მე-12 რაუნდი იხსნება. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საგარეო საქმეთა მინისტრები ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის საკითხებზე იმსჯელებენ. თურქეთში ორდღიან ვიზიტს იწყებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე. იგი დღეს მოლაპარაკებებს თურქ კოლეგასთან აჰმედ დავითოღლუსთან გამართავს. ბიშკეკში გამართება დონორთა საერთაშორისო კონფერენცია. მომხსენებლებს შორის არიან აზიის განვითარების ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და მსოფლიო ბანკი. მინსკში სირია-ბელორუსიის საქმიანი თანამშრომლობის საბჭოს მეორე სხდომა გაიმართება. ბაღდადში ავღანეთიდან ჩადის ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელი მაიკ მალენი. რაც შეეხება საქართველოს, ლეიბორისტული პარტიის წევრები სოფელ ყანდაურას მოსახლეობასთან ერთად საპროტესტო აქციას გამართავენ. სახელმწიფო კანცელარიაში საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართება. ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ოფისში მოძრაობა 7 ნოემბერს და რეჟისორი სოსო ჯაჭვიანი სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოსში ჯონ ბასი ლაგოდეხში გაემგზავრება. განაგრძობთ გადაცემას. დასრულდა საქართველოსში პედაგოგთა პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდა, რომელშიც მონაწილეობა 14000-მდე პედაგოგმა მიიღო. გამოცდა ამჯერად შეეხო მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკისა და უცხო ენების პედაგოგებს. გამოცდების შედეგები აგვისტოს შუა რიცხვებში გახდება ცნობილი. მანამდე კი ცნობილია ის, რომ სერტიფიცირებულ პედაგოგებს ხელფასები გაეზრდებათ. ვინაიდან გამოცდა ნებაყოფლობითი იყო, საინტერესოა პედაგოგების გამოცდაზე გასვლის მოტივაცია, რა მოლოდინები არსებობდა და რა ტენდენციები გამოავლინა გამოცდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ნათია ონიაშვილი ქალაქ ბოლნიში ერთ-ერთ კერძო სკოლაში ინგლისურ ენას ასწავლის. პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გარდა საკუთარი ცოდნის შეფასებისა კიდევ ერთი მოტივით გავიდა.
ველოდები, რა თქმა უნდა, რომ უფრო მეტი პრივილეგირებული ვიყო, უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, თუნდაც მატერიალური მხარით დაინტერესება არის ამის გამოც ის, რომ ახლა დღეს აქ ვარ. იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვს ჩვენს მუშაობას ფასი.
მისგან განსხვავებით სკოლაში ანაზღაურების მომატების იმედით გამოცდაზე არ მისულა მარინა ბერსენაძე. ის მოსწავლეებს კერძო დამზადებს და იმის გაგება სურდა, რამდენად შეესაბამება სწავლების მისი მეთოდები განათლების თანამედროვე სტანდარტებს.
მაინტერესებს უბრალოდ რა ემსახურება ეს ყველაფერი, რა ტიპის გამოცდა, რისი მომცემია, არის თუ არა საერთოდ რამე მომცემი, რამდენად ემსახურება პროფესიონალიზმს. Ну საკუთარი თავი გამოვცადო ელემენტარულად, რამდენად ჩემი მენტალობა გადაერთო ახალზე.
ამ და სხვა მოტივაციით 1400-მდე პედაგოგი სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გავიდა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის განცხადებით, სერტიფიცირების მთავარი მიზანი ის იყო, რომ 2014 წლისთვის საქართველოში მომუშავე პედაგოგები შეესაბამებოდნენ პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტებს. ეს დოკუმენტი პედაგოგებთან ერთად მომზადდა და რამდენიმე ხნის წინ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. გარდა ამისა, ნებაყოფლობით სასერტიფიკაციო გამოცდაზე წელს გასულ პედაგოგებს შეუძლიათ მათთვის არასასურველი შეფასების შემთხვევაში მომდევნო წელს ისევ გავიდნენ გამოცდაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს წელიწად, იმდენად რამდენადაც მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა და ძალიან კარგი შანსი ჰქონდათ იმისა, რომ მიიღოთ გარკვეული გამოცდილება და კონკრეტულად დაენახათ სად არის მათ სუსტი მხარე და მერე შემდეგ ამაზე გაემახვილებინათ ყურადღება და უპრობლემოდ გადაელახათ ბარიერი.
განაცხადა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა. მისივე თქმით, სერტიფიკატს 5 წლიანი ვადა აქვს. ამ პერიოდის განმავლობაში კი ყველა სერტიფიცირებული პედაგოგი გარკვეული პრივილეგიით ისარგებლებს.
მთავრობის ვალდებულება და ესეთია ნამდვილად სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს მოემატება ხელფასი და ბევრი სხვა პრივილეგია შეგვიძლია ჩამოთვალოს, მაგალითად სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს შეუძლია მენტორ მასწავლებლად მუშაობა და აქ კიდე დანამატი 160 ლარი გახლავთ, რაც უკვე გამოცხადებულია.
Педагогთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია ლიპარტელიანი მიიჩნევს, რომ დაპირებისამებრ სერტიფიცირებულ პედაგოგებს ხელფასები უნდა გაეზარდოთ. სხვა შემთხვევაში გამოცდები აზრს დაკარგავს.
ავის დაავადებია და ჩვენ ვეთანხმებით, რომ მასწავლებელმა გამოცდა უნდა ჩააბაროს, ეს მოგეხსენება, რომ არის რეგულირებადი პროფესია. სახელმწიფო უნდა იცოდეს რა კვალიფიკაციის ადამიანები ასწავლიან სკოლაში, რომელიც გარეშე წარმოუდგენელია ხარისხიანი განათლების მიღწევა, ხო? აქედან გამომდინარე, გამოცდა არის ერთ-ერთი ღონისძიება იმისთვის, რომ მასწავლებელმა კვალიფიკაცია აიმაღლოს, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით მასწავლებელს ამისთვის მოტივაცია არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიტყოდით, რომ მასწავლებელი, რომელიც 60-ს ჩააბარებს, მას მან უნდა იცოდეს ისთვის აბარებს ამ გამოცდას, ანუ რა იცვლება მეცხოვრებაში, როგორც კარიერაში, ასევე სახელმწიფო ანაზღაურებაში.
Педагогები გამოცდას ორი მთავარი ტესტის მიხედვით აბარებდნენ, ზოგადი უნარებისა და პროფესიული ტესტის მიხედვით, რომელიც თავის მხრივ წერის, მოსმენისა და ახსნის მეთოდებს ამოწმებდა. მაია მიმინოშვილი ამბობს, რომ იყო პრეტენზიები, რაც ძირითადად მოსასმენ სავარჯიშოებს ეხებოდა, რამაც აჩვენა, რომ ამ მხრივ პედაგოგებს პროფესიონალური წვრთნა სჭირდებათ. მისივე ინფორმაციით, განათლების სამინისტრო აპირებს მომავალი წლიდან პედაგოგთა მოსამზადებელი ცენტრების გახსნას, რომლის მუშაობაც დიდწილად გამოცდებზე ნაჩვენებ პრაქტიკულ შედეგებს დაემყარება.
პედაგოგთა სერტიფიცირების შესახებ ნინო ხარაძე საუბრობდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9:22 და სტუდიაში შემოვიდა რევა საყევარიშვილი, ჩვენი ეკონომიკური მიმხილველი. ახლა მას ვუთმობთ სწორედ მიკროფონს.
ნონა ნინო, დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეს მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. 2010 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 3 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც ია წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 18%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 720 მილიონი დოლარი იყო, ანუ 40%-ით მეტი, იმპორტი 2 მილიარდ 230 მილიონი, ანუ 13%-ით მეტი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა პირველ 6 თვეში 1 მილიარდ 510 მილიონი შეადგინა, რაც ია წლის ანალოგიურ პერიოდზე ასევე 3%-ით მეტია. რაც შეეხება უარყოფით სავაჭრო ბალანსის 37%-ით მეტია თუ შევადარებთ 2008 წელს, ხმელთაშუა სტატისტიკის დეპარტამენტი ამ მონაცემს განსაკუთრებით უსვამს ხაზს და ეჭდება საქართველოს მთავრობის აღიარებულ ტენდენციაში, რომ შეადაროს წლევანდელის მონაცემები კრიზისამდელ 2008 წელს. სასაქონლო ჯგუფებიდან საქართველოს საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი კვლავ ფერო შედარებს უკავია 18%-იანი წილი და 129 მილიონი დოლარის ფულადი გამოსახულებით, მეორე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტია, მესამე ადგილი კი კვლავ შავი ლითონების ჯარც უკავია. რაც შეეხება უმსხვილეს საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებს, აქ პირველი ტრადიციულად ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია 292 მილიონით და 13%-ით, მეორე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილები 154 მილიონი და 6%, მესამე კი სამკურნალო საშუალებები 12% და 94 მილიონი დოლარი. 2010 წლის იანვარ-ივნისში სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან 770 მილიონი დოლარი შეადგინა, 16%-ით მეტი, გაიზარდა აქაც როგორც ექსპორტი, ისევე იმპორტი. დსთ-ს ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 945 მილიონი შეადგინა, აქაც ექსპორტი და იმპორტი ორივე გაზრდილია. რაც შეეხება უშუალოდ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს, აქ პირველი სამეული არ შეცვლილა, პირველ ადგილს კვლავ თურქეთი იკავებს 500 მილიონიანი სავაჭრო ბრუნვით, მეორე ადგილზე 300 მილიონიანით აზერბაიჯანია, მესამეზე კი ოდნავ ჩამორჩება მას უკრაინა.
ეს რა განაპირობებს ამ პრიორიტეტულ ბაზრებს საქართველოსთვის?
პრინციპში
რატომ მაინც და მაინც ამ ბაზრებზე საღდება უხეშად რომ თქვა ქართული.
საკმაოდ რთულია პრინციპში ამის თქვა. ერთი არის რომ ნაწილობრივ ამას განაპირობებს სამეზობლო ფაქტორი, იგივე თურქეთთან და აზერბაიჯანთან როცა არის ლაპარაკი, ამავე დროს თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოქმედებს, რომელიც უბაჟო ვაჭრობის შესაძლებლობას აძლევს ბევრ სასაქონლო კატეგორიას. რაც შეეხება უკრაინას, ის ტრადიციულად მას შემდეგ რაც რუსეთმა გამოაცხადა ემბარგო, ძალიან ბევრ სასაქონლო ჯგუფში აღმოჩნდა რუსეთის ბაზრის ჩამნაცვლებელი და რეალურად ის ამ პოზიციას, იმის მიუხედავად რომ უკრაინის კრიზისი უფრო მძიმე იყო ვიდრე საქართველოში, ამ პოზიციას დღესდღეობით ინარჩუნებს. თავისთავად ცოტა არ იყოს შემაშფოთებელი ჩემს თვითონ სტრუქტურა ექსპორტის. თავი ერთი პროდუქტი, მათ შორის ისეთი სპეციფიური პროდუქტი, როგორიც არის ფერო შენადნობი, როდესაც არის ექსპორტის 18%, ეს ნიშნავს, რომ დიდწილად არის ქვეყნის საექსპორტო სტრუქტურა ერთი ტიპის საქონელზე დამოკიდებული. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმაზე, რომ ამ ტიპის პროდუქტზე მოთხოვნილება ძალიან ხშირად ცვლადია, იგივე ეკონომიკური მოთხოვნიდან გამომდინარე და იგივე თუნდაც იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თვალწინ ორი ოდეთვის წინ იყო დიდი გაფიცვა ფეროშენადნობთა ქარხანაში, ჩვენ გვახსოვს, რომლის დროსაც ქარხანა ელემენტარულად გაჩერებული იყო. ანუ საკმაოდ სარისკო კატეგორია. იგივე შეიძლება ითქვას ავტომობილების იმპორტზე, რომ ექსპორტზე, რომელიც საქართველოს ექსპორტში ეწერება მეორე პოზიციად, მაგრამ საქართველოს ავტომობილებს არ აწარმოებს, ანუ აქ რეექსპორტზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, და შავი ლითონების ჯამზე, რომელიც რასაკვირველია ძალიან სერიოზულად მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყნიდან გაედინება ისევ სანერგო რესურსი და არა საბოლოო პროდუქტი.
მადლობთ რეზო, გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთიდან. სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების მიმართ უკმაყოფილებას ლაგოდეხში კლავაც გამოთქვამენ ადგილობრივები უხარისხო შესრულებულ სამუშაოებზე. ჩივიან სიუჟეტი ხათუნა გოგაშულმა მოამზადა.
ქსები, რომელიც ლაგოდეხის რაიონის სოფელ საქობოში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში მოიხრეშა, მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სამუშაოები უხარისხოდ სრულდება.
სამი მანქანა დაყარეს, ეგ იყო მოხრიშეს ვითომ დაყარეს ადამიანო შენა, რომ ან რა ვიცი მე მკვდარი გაატარონ, ან ცოცხალმა ფეხით ვერც კი გამოსულ ვარ გარეს, ტლაპი და ის არის ეზოებში, სულ წყლები გვივარდება.
რამდენჯერ უნდა მოიხრიშოს ეს გზა, დავიღალეთ სახლში, შემოდის უკეთ ან რას ხრეშ დაყრიან ორ სამ მანქანას და არაფერი არა.
ქსების მოსახრეშად სოფელ საქობოში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 8000 ლარამდე იხარჯება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამბობენ, რომ შესრულებულ სამუშაოებს ადგილზე დაათვალიერებენ. საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებული სამუშაოები გახარჯულ თანხებთან შესაბამისობაში არ აღმოჩნდება, პასუხი შემსრულებელ კომპანიას მოეთხოვება.
Თუ ეს უხარისხო ტარდება, მე მაგალითად შავალდები საკუთარი თვალით ნახავ რა პროცესშია ეს მოხრეშვა და ვეცდები რომ კორექტივები შევიტანო. არცერთ მშენებელი ვერ მიიღებს ფულს თუ ის მოხრეშვა არ ჩატარდა ხარისხიანად. ამის პირობას ნამდვილად ვაძლევ ამოსახლეობას რა.
ქსების კეთება დაიგეგმა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჩადუნიაშიც. სამუშაოები აქ ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა ამ სოფელში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს არაეფექტურად განხორციელებულ სამუშაოებს ეჩივიან.
მარტო ჩადუნიანზე იყო 9800. კარებიც უნდა გაკეთებულიყო. ის ბარდი უნდა გაწმენდილიყო. ისე გააკეთეს, რომ ჩვენ სოფელმა გავიგეთ, როდის უჩი უკვე რომ ნახევარი გაკეთებული იყო. ჩადუნიანზე რაც გამოყოფილიყო, სულ სასაფლაოზე დაიხარჯა. რა, მაგას მოხმარდაოდა ეხლა. რადი ვერ დააგნი ენასოლე. არ გაჩვენებენ, არაფერს არ განახენენ. წავიდა ლაპარაკი, რა ესე იყო და ესე იყო. რაში დაიხარჯა ეს ფულიო და ინტრიგანი ხარ. არ ერთ კაპიკს არ გაჩვენებენ, სად დაიხარჯა და როგორ დაიხარჯა. აი იმაზე რომ უთარი მე რაში დაიხარჯა, აბა ის ფული ის სოფლის იმაზე რო იყო დახმარებაზე.
რა
იქნა ის ფული? მე ის გაჩვენე მეთქი, აქ რო უთხარი. სმეტა მაჩვენეთ მეთქი. რაში დაიხარჯა ამდენი 10000 ლარი, რომელიც ესე იგი სულ აი რო გადავიანგარიშე რა იმათ ძალიან გრუბად რო გადავიანგარიშე 5000 დაჯდა. საწავიდა ეს ფული. რასა ეგო ტენდერში ვინც გამარჯვა იმათ მაიმასაკნეს. მე ვთვარი სოფლის ისინი რატო არ დაასაკმეთ მეთქი. ეგო ტენდერში ვინც გამარჯვა იმათმა მოინდომეს ესე. რას მე ლაპარაკებით მე ვთვარი? ტენდერში ვინც იმარჯვებს იმ სოფლის მოსახლეობა დაასაკმოს. ვისი ისიც არა იქა ვის სოფელშიც აკეთებს და
ჩადონიანელების პრეტენზიებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებ ბელი დიმიტრი ლოლაძე პასუხობს.
პრობლემა მათი წამოყენებული იყო ჩვენ მაგალითად აქედან ცენტრიდან არ ხდება და ლაგოდეხიდან და მუნიციპალიტეტის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე არც მეტას ამათმის სოფელში რა გაკეთეს ეს თვითონ სოფლის მოსახლეობა ცოტას ამას. რამდენად სწორედ დაიხარჯა, რამდენად კარგად გაკეთდა ეს სხვა თემაა და დაიხარჯა თუ არა ის თანხა სრულად ეს სხვა არის. მე მაგალითად ნებისმიერ პიროვნება რომ მოგმართოს თხოვნით, ნებისმიერ პირობას შეუძლია წაიღოს ის ფორმაურის მიხედვით შესრულებული სამუშაოები და რა არის გადახდილი და რა არის გაკეთებული, ეს პრობლემა არ არის. და რა შეეხება წლევანდელ სოფლის პრობლემას ჩადუნიაში პროგრამას შიდაგზების მოხრეშვა იგეგმება და უახლოეს დროში დაიწყება ისევ მოსახლეობის მოთხოვნით აგრეთვე კიდევ სოფელ ჩადუნიაში სოფლის პროგრამით კეთდება სოფელ ჩადუნიანის ბაღი
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოები სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. ამ პროგრამის ფარგლებში უმეტეს სოფლებში გზებისა და სასმელისწყლის პრობლემის მოგვარება იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თბილისის დროით ახლა 9:30. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა. პროგრამას ნინო გელაშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განაგრძობს.
დილო მშვიდობით, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოუერთდა და ჩვენს გადაცემას. ახალ ამბებს გაგაცნობთ, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ კვლავ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ვაშინგტონში მოლაპარაკეები გამართა, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონთან. შემდეგ კი მან ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ისრაელი აღარ მოითმეს ჰეზბოლას თავდასხმებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელ ფილიპ კროულის კითხეს აქვს თუ არა ისრაელს თავდაცვის უფლება, თუმცა ფილიპ კროული დიპლომატიური პასუხი გაცადა და განაცხადა, რომ ჩვენ გვირჩევნია, შეერთებულ შტატებს ურჩევნია, ვიხილოთ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყება რაკეტების ხილვასო. თურქეთის მედია ავრცელებს ცნობას, რომ თურქეთის სამხრეთ პროვინციაში, ჰატაის პროვინციაში შეარაღებულმა პირმა სამი პოლიციელი მოკლა. ევროკავშირმა და კანადამ ირანის ენერგეტიკის სექტორის მიმართ სანქციები გაამკაცრეს. მიზანი ცნობილია, ირანის ბირთული პროგრამის შეჩერება. ევროკავშირისა და კანადის სანქციები ითვალისწინებს ირანის ბანკებთან თანამშრომლობის დაბლოკვას, რითაც სურთა ირანის ნავთობისა და გაზის სექტორში ინვესტიციას შეუშალონ ხელი, მათ შორის ნავთობის გადამუშავების საქმეში. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ნეგუში ბრუსელში შეკრებისას გამოთქვეს აგრეთვე ინიციატივა, რომ იშუამავლებენ პირდაპირ მოლაპარაკებებში სერბეთსა და კოსოვოს შორის, თურქეს ორი ქვეყანა ამ ნაბიჯზე წავას საგანგებო განცხადება გააკეთა კეტრინ ეშტონმა ამის შესახებ და შეახსენა ორივე ქვეყანას, რომ ისინი ევროკავშირის მომავალი წევრი ქვეყნები არიან. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღეს, კერძოდ 12 თვით გაუგრძელეს ვადა ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიას საქართველოში. დღეს ჟენევაში იწყება უსაფრთხოების საკითხებზე კონსულტაციების მორიგი მე-12 რაუნდი. დიდი მოლოდინები ამ რაუნდის შედეგების თვალსაზრისით არ არის, არცერთი მხარე არ გამოთქვამს ასეთ დიდ მოლოდინს. ნაცხებ სხვა ამბებს ვრცელდება ცნობა, რომ სტუდია რეპორტიორის ხელმძღვანელ ვახტანგ კომახიძეს შვეიცარიამ პოლიტიკური თავშესაფარი მიცა. დღეს 11 საათზე გამართება ჯაბა ჯიშკარიანის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში. ის თურმე გუშინ დაუკავებიათ გამოცემლობა სამშობლოსთან, სადაც ჩენობიდან დევნილების იძულებით გამოსახლების პროცესი გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამავე სასამართლოს წინააღმდეგ შეიტანა სარჩელი. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი სასამართლოსგან მოითხოვს 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული კლიენტების საქმის სასამართლო დარბაზში განხილვის, სასამართლოს მიერ განხორციელებული ვიდეო გადაღებებისა და აუდიო ჩანაწერის მასალა ან მიეცეს შესაძლებლობა, რათა თავად მოახდინოს აუდიო ჩაწერა და სასამართლოს დერეფანსა და ეზოში მედიის წარმომადგენლებს მიცეს ვიდეო და აუდიო ინტერვიუ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწევ ჩვენ სტუმარს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის სპეციალისტ, საერთაშორისო სამართლის დოქტორს, ქალბატონ ევა გოცირიძეს. ჩვენი საუბრის თემა ახალი ინიციატივა, რომელიც ევროსასამართლოში საჩივრის აღძვრის საქმეში მოქალაქეთა დახმარებას ითვალისწინებს. შეკითხვები და მოსაზრებებით შეგიძლია დაგვიროკოთ ნომერზე 98 83 27. მოგესალმებით, დილო მშვიდობის ქალბატონ ევა. საქართველოში ხადია უკვე რამდენიმე წელია არსებობს სტრასბურგის ევროსასამართლოში საქმეების საჩივრების გაგზავნის პრაქტიკა, მაგრამ სიახლეა თქვენი სერვისი, ხო? თუ შეიძლება აი ამ სერვისის თაობაზე რომ გითხრათ, რას გულისხმობს სიახლე?
მოგახსენებთ, ჩვენ ბატონია ზაქარია ქუსნაშვილთან ერთად გავაფორმეთ თანამშრომლობის მემორანდუმი და გადავწყვიტეთ ჩვენს მოქალაქეებს დაგეხმაროთ სტრასბურგის სასამართლოში საქმის გასაჩივრების საკითხში. მაგრამ ჩვენ თავაზობთ მოსახლეობას, ჩვენს მოქალაქეებს განსხვავებულ დახმარებასაც იმისგან, რაც დღევანდლამდე არსებობდა. აქამდე ყოველთვის ასე იყო, რომ მოქალაქე მიმართავდა ადვოკატს და ადვოკატი ეხმარებოდა მას საჩივრის შედგენაში სტრასბურგის სასამართლოში. სამართლოსში, რომელიც უნდა ყოფილიყო გაგზავნილი. ჩვენ მოქალაქეებს თავაზობთ უკვე განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, დახმარებას. ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ მოქალაქეებს წინასწარი დასკვნა იმის თაობაზე, უღირს თუ არა მას საქმის გასაჩივრება სასამართლოში. მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო, ევროპის სასამართლოს გულისხმობ, ყოველთვის არ იღებს საქმის განსახილველად, მას აქვს სპეციალური კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც იგი იღებს საქმის განსახილველად ან არ იღებს. ამ საკითხებში გარკვევა მოითხოვს სპეციალურ ცოდნას იმისათვის, რათა არ მოხდეს წვილ უბრალოდ მოქალაქის მიერ საჩივარზე ზრუნვა განხორციელებული, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად წვილად უსაგნოდ დახარჯული ამდენი დრო, ენერგია, საშუალებები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მოქალაქეს თავაზობთ იმას, რომ მივცემთ რჩევას, უღირს თუ არა მას სასამართლოში გასაჩივრება. ესე იგი, აქ რა იგულისხმება კონკრეტულად? თუ კი მოქალაქე ჩვენ მივცემთ მას დასკვნას იმის შესახებ, რამდენად პერსპექტიულია მისი საქმე სტრასბურგის სასამართლოში. თუ იგი ჩვენ რჩევას გაითვალისწინებს და ჩვენი რჩევა იქნება პოზიტიური, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საქმის წარმოებას და მას დავეხმარებით. თუ ჩვენი რჩევა იქნება ნეგატიური, მაგრამ მოქალაქე მაინც მოიწადინებს საქმის გასაჩივრება სტრასბურგში, ჩვენ ამ შემთხვევაში დას დავეხმარებით და ასე ვთქვათ, შევეცდებით, რომ ყველა არგუმენტი, რაც კი შესაძლებელია, მოვიძიოთ მის სასარგებლოდ.
ერთი დღეს იდი ალბათ თავისთავად საინტერესო, მაგრამ რა ცოტა არ იყოს, შეიძლება გამოიწვიოს განაწყენება იმ ადვოკატების, რომლებიც ამ საქმეებში არიან ჩართულები. კოლეგიალობის თვალსაზრისით როგორ ხედავთ ამ პერსპექტივას?
მე არ
მგონია, როდესაც აი ადვოკატი იღებს ასეთ საქმეს, ზუსტად იგივე შეკითხოს თან პრაქტიკულად, განა ის კი არ ცდილობს ამგვარ შეფასების გაკეთებას?
იცით რა, ალბათ ცდილობს, ზოგჯერ ალბათ ხდება კიდევაც ასეთი პრაქტიკა, მაგრამ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ მივცემთ დასაბუთებულ პასუხს მოქალაქეს, თუ საჭირო იქნება წერილობით პასუხს. მე არა ვარ ზუსტად კარგად გაცნობილი, რომ ხდება თუ არა ეს პრაქტიკაში, ალბათ ზოგი ადვოკატი კეთილ სინდისიერი თუ არის ასეთ რჩევას იგი აძლევს, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ალბათ ისეთი ვითარებასთანაც შეიძლება ჰქონდეს საქმე, როდესაც ადვოკატი დაინტერესებულია, ხავდეს კლიენტი და იგი ყოველთვის ურჩევს მოქალაქეს გასაჩივრო სასამართლოში. რა თქმა უნდა, ამის წინასწარ განჭრედა იქნება თუ არა მისი საჩივარი დაკმაყოფილებული, ყოველთვის სწორი არ არის, მაგრამ ყოველთვის შესაძლებელი არ არის. მაგრამ არსებობს გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ევროპულ სასამართლოს აქვს სპეციალური მკვეთრად ჩამოყალიბებული მიდგომები მოცემულ საქმეში, რომელიც აშკარას ხდის, რომ საჩივარი ან იქნება მიღებული, ან არ იქნება, ან იქნება, მაგრამ არ იქნება დაკმაყოფილებული, ან პირიქით და ასე შემდეგ. თუ ასეთ მკვეთრ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, ჩვენ თავს ვალდებულად ვთვლით, რომ მოქალაქეს განუმარტოთ ის მოსალოდნელი შედეგები, რაც შეიძლება დადგეს. და ეს მან იმისათვის, რომ მან თავისი გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, გონივრულ საფუძველზე გააკეთოს. ეს იქნება ჩვენი რჩევა. თუმცა ჩვენი შეთავაზება არ ამოიწურება მხოლოდ წინასწარი დასკვნების მიცემით. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ გავაგრძელებთ საქმეთა წარმოებას, თუ კი მოქალაქე ისურვებს ამას. და რასთავარია, ჩვენ მივცემთ აგრეთვე საკონსულტაციო დასკვნებს ნებისმიერ მოქალაქეს იმასთან დაკავშირებით, რაც მას აინტერესებს. ეს შეიძლება იყოს ზოგადად რაღაც საკითხი მის უფლებებთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება იყოს რომელიმე კანონის, ევროპულ კონვენციასთან, ასე ვთქვათ, შესაბამისობის საკითხი. თუმცა არა მარტო მოქალაქების, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თვით სახელმწიფო დაწესებულებებიც კი შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული ასეთი ტიპის ამ მომსახურების მიღებით.
ჩვენ ყავს უკვე მსმენელი, რომელსაც თუ შეიძლება საყურისებით რომ მოირკოთ ქალბატონ ევა მსმენელი. გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ქალბატონ ევა.
გამარჯობა.
ძალიან გხოვთ რა, აი ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს.
დია.
ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს, რამდენად არის ჩემი უფლება დარღვეული? რამდენად არის?
გისმენთ ქალბატონო?
რადიოს ჩაუწიეთ ქალბატონო.
უფლება დარღვეული, როდესაც საქართველოს ბანკში ჩემი პირადობით უშუალოდ ყოველგვარი ჩემი მონაწილეობის ჩარევის გარეშე ჩემი პირადობით ხელშეკრულება გააფორმეს ორწლიანი პლასტიკური ბარათი სამ ვალუტაში, წერ უამრავ განცხადებებს, თუ ის ჩემია და საშუქარია, მე მას უთმნონ და ვერაფერს ვერ ვახცევ. აი რამდენად მიზანშეწონილია და ჩემი უფლებები რამდენად არის ან დაცული ან დარღვეული? უდიდესი მადლობა გთხოვთ.
კი ბატონო, გიპასუხებთ. ეს შეიძლება იყოს საკუთრების უფლების დარღვევა, ეს არის ერთი შეხედვით საკუთრების უფლების განხორციელებაში ჩარევა, რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული და შეიძლება არა. ამ საკითხის თაობაზე აუცილებლად უნდა იქნას მოსმენელი სახელმწიფოს არგუმენტები ან იმ კონკრეტული გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, მოტივები, რაც გახდა საფუძველი თქვენი ამ უფლებაში ჩარევისა და შემდეგ ეს იქნება მსჯელობის საგანი. იყო ეს ჩარევა გამართლებული თუ არა. საერთოდ ევროპული კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმი იცავს საკუთრების უფლებას, რომელიც კრძალავს საკუთრების შეუფერხებელი სარგებლობის უფლებას. ამ უფლების დაცვის სტანდარტი ძალიან მაღალი გახლავთ და ერთი შეხედვით შესაძლებელია, რომ ძალიან ძნელი ამჯერად ამე დასკვნის გაკეთება, რა საფუძველი, რა შედეგი შეიძლება მოხვას თქვენს მიერ საჩივრის აზურას, მაგრამ თუ მობრძანდებით, მოიტანთ ყველა საბუთს, ყველა არგუმენტს, გადაწყვეტილებებს, ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ თქვენ საქმეს და მოგცეთ პროკონსულტაციას.
ამ შემთხვევაში კანონი ხალხისთვის ორგანიზაციის ფარგლებში მოქმედებს, სად უნდა მოგაკითხონ მოქალაქეები?
დიახ, ასოციაცია კანონი ხალხისათვის, ზაქარია ქუცნაშვილი.
კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს. გისმენთ, გამარჯობათ.
შვირობა რადიო თავისუფლებას, ალიკა კახელი მოგესალმებით. გულია.
სასიამოვნოა,
მადლობა. სტომატან შემდეგი შეკითხვა მაქვს. ახალი სერვისი თუ მოუტან სამე პოზიტივს იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც 1992 წელს დაკარგეს სანამრები და საკონტაქტო ნომრის დატოვება თუ შეუძლიათ? მადლობა.
მადლობა. ეს ისევ შეეხება საკუთრების უფლების დარღვევას. ამ შემთხვევაში შეიძლება დადგეს მიუღებლობის საკითხი, რადგან ევროპული კონვენციის მოქმედება არ ვრცელდება იმ ხმედებებზე, იმ ფაქტებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა კონვენციის რატიფიკაციამდე საქართველოში. ამიტომ ვშიშობ, რომ ეს ისეთ ძველ ფაქტებს განეკუთვნება, რომ კონვენციის მოქმედება მათზე არ გავრცელდება.
გაუტენობა, როგორია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სტატისტიკა? ერთი მხრივ საქართველოს შესული საქმეების და მეორე მხრივ კი ისეთი საქმეების, რომელზეც სწორედ იმის გამო არ დაიწყო მოკლევა, რომ ან არასწორად იყო შედგენილი საქმე, ან უპერსპექტივო საქმე იყო. ანუ რა გახდა, თქვა, ძირითადად როგორ ჩანს, ასეთი საქმეების რიცხვი არ არის ცოტა, ვინაიდან თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ მოქალაქეებს დაეხმაროთ ამ მიმართულებით?
ეცეთ რა, მე ზუსტი
სტატისტიკა,
მე ზუსტი სტატისტიკა არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ საქართველოდან განსაკუთრებით ბოლო ხანებში არის ბევრი საქმე შესული. ძველი საქმებიდან საჩივართა დაკმაყოფილების რაოდენობა არის მცირე. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი საქმე არის შესული და ისინი განხილვის პროცესშია, ან იმ ჯერ არ გადაწყვეტილა საკითხი თავისთავად იმის შესახებ, მიიღონ თუ არა ისინი განსახილვა. რაც შეეხება იმას, საერთოდ საჩივრების რაოდენობა, იმის დამიხედვით, რომ ქვეყანაში რა მდგომარეობა არის, როგორია სამართლებრივი და პოლიტიკური კულტურის დონე და ასე შემდეგ, ზოგი ქვეყნიდან არის მეტი საჩივარი, ზოგი ქვეყნიდან არის ნაკლი. მაგათაც ცნობილია, რომ რუსეთიდან ძალიან ბევრი საჩივარი შემოდის იქ. ადამიანის უფლებათა დარღვევაც ხშირია და თვითონ მოქალაქეებიც არიან განწყობილი საიმისოდ, რომ ეს უკანასკნელი საშუალება მათი უფლებების დაცვისა იქნას გამოყენებული, გულისხმობს სტრასბურგის სასამართლოს. ამიტომაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პროფესიული დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ არ იქნა საჩივარი სწორად შედგენილი, ხოლო შემდეგ თუ კი გადაწყდება, რომ საქმე მოსმენილი იქნება ზეპირ მოსმენას, გულისხმობს სტრასბურგის სასამართლოში, და ადვოკატი ვერ შესძლებს ეს პროფესიულად განახორციელოს ეს დაცვა, რა თქმა უნდა, მოგების შანსი არის გაცილებით ნაკლები. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მოქალაქემ და ადვოკატმა, მისმა წარმომადგენელმა, არამარტო ევროპული სასამართლო უნდა დაარწმუნონ იმაში, რომ მისი, ასე ვთქვათ, სამდურავი არის სამართლიანი, მან ევროპული სასამართლო უნდა დაარწმუნოს სწორედ სახელმწიფოს არგუმენტების გაბათილების გზით. ვინაიდან საჩივარი, რომელიც შედის სასამართლოში, შემდეგ თუ კი მისი მისაღებობა იქნა გადაწყვეტილი და გადაწყდა დადებითად, ეს ეგზამინება სახელმწიფოს სპეციალური შეკითხვებით და სახელმწიფომ უნდა გასცეს პასუხი გაკითხოთ რას ფიქრობს ამ საკითხებზე და თავისი კონტრარგუმენტები წამოაყენოს ასევე წერილობით. ეს სასამართლოა და რა თქმა უნდა მხარეთა თანასწორუფლებიანობის პრინციპი გამოიყენება. ამიტომ თუ კი სახელმწიფოს წარმომადგენელი უკნა უფრო ძლიერი, ან თავის თავად როდესაც სახელმწიფოს პოზიცია არის უფრო ძლიერი, ან მათი ადვოკატი არის უფრო კარგად მომზადებული, კარგად ერკვევა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტების საქმეში და ასე შემდეგ, მისი ასე ვთქვათ მოხსენება მისი წერილობითი დასაბუთება იქნება გაცილებით უფრო დამაჯერებელი, ვიდრე მოქალაქისა და მოქალაქე საქმეს წააგებს. მე კიდევ ერთხელ მინდა ახალგაზრდას თქვა, რომ ევროპული კონვენციის ცოდნა საკმარისი არ არის და ყველა ნებისმიერი ადვოკატი, რომელიც კონვენციას წაიკითხავს, ის ვერ იქნება პასუხისგებელი იმაზე, რომ ის ადეკვატურ დაცვას განახორციელებს თავისი ინტერესების ქვეშ მყოფისა, ვინაიდან ევროპული კონვენცია არ არის მხოლოდ ის, რაც ტექსტს გულისხმობს, საკმარისი საკუთრივ სასამართლოს პრეცედენტული პრაქტიკა, ის case law, რასაც ეძახიან, არის უფრო მნიშვნელოვანი და გამოიყენება კონვენციასთან ერთად და თითოეული ასე ვთქვათ კონვენციის სიტყვა სწორედ ამ პრეცედენტული სამართლებით იღებს თავის შინაარსსა და მნიშვნელობას. ეს სამართალი არის მუდმივად ცვლადი, ხანდახან სასამართლო არის ერთ რომელიმე გზაზე, შემდეგ გადაუხვევს, შეიძლება და მიიღოს ახალი პრეცედენტი იმის გამო, რომ ცხოვრება იცვლება, მიდგომები იცვლება, დამოკიდებულებები იცვლება. ამიტომ სტრასბურგის სასამართლო ხშირად ცვლის მიდგომებს. ამიტომ თუ მოქალაქე ადვოკატი არ იქნა კარგად გარკვეული ამ თანამედროვე ტენდენციებში და იმ ზოგად მიდგომებში, პრინციპებში, კონცეფციებში, დოქტრინებში, რომელიც გამოიყენება ადამიანის უფლებათა სამართალში და კონკრეტულად სტრასბურგის სასამართლოში, ის რა თქმა უნდა ვერ შეძლებს ყველა ასე ვთქვათ არგუმენტის სწორად გამოყენებას, რომელსაც საქმე იძლევა.
კეთილი, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, გისმენთ დილამშვიდობის.
სწორად არის.
Алло.
Да, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქალბატონ ევასთან მე ასეთი წინადადება მაქვს, შეკითხვას არ არის. ქალბატონმა ნინომ უკვე მიუთითა, რომ აი ხო არ გამოიწესო ესო წენას დანარჩენი თქვა ადვოკატორის მხრივ, ეს თალკი არის, ისინი თალკი იქნებიან. ქალბატონო ევა, მე ასეთი სამაქს წინადადება, ხომ არ არის შესაძლებელი?
დიახ.
აი ის ადვოკატთა ის რა ქვია, ხანობა არის, პასტა არის,
ასოციაცია ადვოკატთა.
ასოციაცია, დი ბატონო. ეს ბატონ ზაქარია ხუცნაშვილის აი ეს უკვე ყალიბდება რაღაც ახალი ეს ისა. გაერთიანების შანსი, იმიტომ რომ ის ადვოკატებსაც თავისი პატიმოყარეობა საქართველოს ეს მაინც. და გამორიცხავდა იმ იმას, რომ იცით რა, აჰ, ხუცნაშვილის იმან მოგცათ, ეს არ ვარგა, როგორ გეკადრებათ, აბა გავაკეთოთ ჩვენ ეს, გავაგზავნოთ, აბა ნახავთ თუ არ ვარგათ. აი ამას ავიცილებდი თავიდან, თუ კი მოხდებოდა აი ამ და დაბარქო არც ისი ასოციაციის უფრო კონცენტრირება და აი ყველა იმინების გამოყენება იმ ადვოკატობისთან.
სწორი ბრძანდებით გეთანხმები და ეს შესაძლებლობა გამორიცხული არ არის. უბრალოდ ჩვენ ახლა ვიწყებთ საქმიანობას და ჩვენ გვინდა მოვსინჯოთ, როგორი იქნება, თქვათ, ეს თავისთავად ეს იდეა გაამართლებს თუ არა და მე მგონია, რომ გაამართლებს. რა შეეხება სხვა ადვოკატების წენას, არ მგონი ამას კონდეს საფუძველი. ჩვენ პირიქით მივესალმები თუ რომელიმე ადვოკატს სურს ჩვენთან თანამშრომლობა, ჩვენ არავითარი ეს საწინააღმდეგო ამასთან დაკავშირებით არ აგვაქვს პირიქით, ჩვენ ვიქნებით მოხარულნი, ჩვენ ამას მივესალმებით და ჩვენ აბსოლუტურად ვართ ასე ვთქვათ მზად იმისათვის, რომ გაცილებით უფრო სერიოზულ საწყისებზე განხორციელდეს ამიერიდან მოქალაქეთა უფლებების დაცვა სტრასბურგის სასამართლოში. ვთქვათ, შეიძლება გამოიცეს სხვა გეგმების, მაგალითად შეიძლება გამოიცეს სპეციალური ჟურნალი, სადაც მოხდება გარკვეული თემების აქტუალიზაცია, სადაც მოხდება ევროპის ძული სასამართლოს ცნობილი გადაწყვეტილებების პუბლიკაცია, სპეციალური ლექციები და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენს იდეას მე ვეთანხმები, ეს გამორიცხული არ არის და ჩვენ არ ამგონია, რომ დანარჩენი ადვოკატებთან ასე ვთქვათ რაიმე უარყოფითი ასე ვთქვათ მუხტი შევქმნათ, მათ საქმიანობას ჩვენს ხელს არ შეუშლით პირიქით, თუ მათ ექნება თანამშრომლობის სურვილი, ჩვენ მზად ვართ და მიმაჩნია, რომ ჩვენი ყველა ერთობლივი საქმიანობის შედეგად ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ იმ მოქალაქემ, რომელმაც ვერ ეს სამარ სამართალი ჩვენს ქვეყანაში, ეს სამართალი ჰპოვონ საერთაშორისო სასამართლოში.
ინიციატივა ინიციატივა გუშინ გაჟღერდა, უკვე გამოგეხმაურა თუ არა ვინმე ადვოკატებს გულისხმობ ამ კრიტიკულად ან პოზიტიულად?
ჯერ არავინ.
კეთილი, ქალბატონებო, ჩვენ დროებით შევწყვიტოთ 2-ოდე წუთით ჩვენი გადეთ ჩვენი საუბარი. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ბათუმიდან, აქცია ბათუმში მეზღვაურთა საავადმყოფოს მედპერსონალის სამედიცინო ცენტრის ახალი მფლობელის მიერ წაყენებულ პირობებს აპროტესტებს. სამედიცინო დაწესებულებაში 150-მდე ადამიანია დასაქმებული. ბაჩოგურა ბანძის მოუსმინეთ.
მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი გასული წლის ნოემბერში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა, სანაცვლოდ სამედიცინო დაწესებულებას ფართი ტაბიძის ქუჩაზე გამოეყო. მეზღვაურთა საავადმყოფოს მედპერსონალი ინვესტორის მხრიდან წამოყენებულ პირობებს აპროტესტებს. მედიკოსთა განმარტებით შენობის ახალი მეპატრონე მათ მხოლოდ სამედიცინო ინვენტარის გატანის უფლებას აძლევს. თანამშრომლები იმუნიტების წაღებასაც ითხოვენ, რომლებიც მათი მუშაობის პერიოდში იქნა შეძენილი.
რაც ჩვენ გვეკუთვნის, იმისი გატანის უფლება და საშუალება უნდა მოგცეო. თითოეულ ლურსმანზე, რასაც შევეხები ჩვენს გაკეთებულზე, მისი ნებართვის გარეშე ხელი არ უნდა მოვკიდოთ. რას ქვია? მოვიდეს, მაშინ დაგველაპარაკოს, რა არის მისი ამ დაწესებულებაში, რა იყიდა და რა არა.
ხელშეკრულების თანახმად საავადმყოფოს არსებული შენობა ივლისის ბოლო რიცხვებში უნდა დაეტოვებინა, ხოლო ახალი ფართის რემონტი შვიდთვეში უნდა დაესრულებინა, მაგრამ მშენებლობის პროცესი კიდევ 2 თვეს გაგრძელდება. ამ ხნის განმავლობაში პერსონალს მუშაობის შეწყვეტა მოუწევს აღნიშნული პირების განცხადებით, ინვესტორი ფართის იჯარით გაცემაზე უარსაცხადებს.
ჩვენ რომ გადავალთ, აქ უნდა დაინგრეს, აქ უნდა გაკეთდეს სასტუმრო თუ რაღაცა, მაგრამ აქ არის სხვა აზრი, ის ლაპარაკიც და არის, რომ თითქოს აქ რჩება ნახევარი კოლექტივი, თითქოს აქ გრძელდება სამედიცინო მუშაობა. Ну რატო? მაშინ ჩვენ რატო გვიშვებენ სახში? ან რატო გვიშვებენ სხვა სამსახურში? მე ახალი მოსული ვარ, კი ბატონო, მაგრამ აქ დაბერდა ხალხი. დაბერდა, გაიზარდნენ.
შენობის ახალი მეპატრონე აცხადებს, რომ სამინისტრო მას შენობას სხვა ქონებასთან ერთად მიყიდა. მისივე თქმით, 6 თვის განმავლობაში საავადმყოფოს ადმინისტრაცია მასთან მოლაპარაკებებზე უარსაცხადებდა. მანანა სიმონიშვილი აცხადებს, რომ სამედიცინო დაწესებულების ნაცვლად აქ მრავალპროფილიანი შენობის აგება იგეგმება.
მე ყველანაირი საშუალება მივეცი და პირიქით, ჩემი მხრიდან იყო ყოველთვის ინიციატივა, რომ გარკვეული ურთიერთობა დაგვემყარებინა ცივილიზებული, მათ აბსოლუტურად უარი ყველა წინადადებაზე განაცხადეს. პირიქით, თუ სიტყვიერად რამეზე თანხმდებოდით, მერე იყო შეცვლა ამ პირობით. ნისული გეოლოგი გამოაგდეს იქედან, ანუ ის დრო, რომელიც მათ გამოიყენეს თქვათ და ისარგებლეს ამ შენობით, ჩვენ საშუალებაც არ მოგცეს, რომ დროულად თქვათ დრო დაგვიზოგა და რაღაცა წინა საპროექტო სამუშაოები მაინც გაგვეკეთებინა.
მეზღვაურთა საავადმყოფოში 150-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. ისინი შენობას 26 ივლისს დატოვებენ და მუშაობას 2 თვით შეწყვეტენ. ბაჩოგურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9:51. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან საუბრით. ჩვენი სტუმარი არის ევროპული ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის სპეციალისტი, ქალბატონი ევა გოცირიძე. ქალბატონო, ჩვენ საუბრობდით სტრასბურგში სარჩელების აღძრის ახალ ინიციატივაზე. თქვენ სწავაზობთ მოქალაქეებს დახმარებას, მაგრამ მე მგონი ამოვწურეთ ეს თემა და შეგვიძლია განვაგრძოთ სხვა თემებიც. კერძოდ, მე ვიცი, რომ თქვენ ჩართული ხართ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში კონსულტანტის სახით და გაქვთ თქვენი მოსაზრებები ახლა კონსტიტუციის განხილვის საბაზისო, კონსტიტუციის საბაზისო პროექტის განხილვის ვადა, ერთვიანი ვადა გრძელდება და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი მოსაზრება აი ამასთან დაკავშირებით, კონსტიტუციის ახალ პროექტთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება, რომ თქვენი მოსაზრება გითხრათ ყველაზე საკვანძო, ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტზე ამ კონსტიტუციაში, რა არის თქვენი აზრით, აქედან დავიწყოთ. ყველაზე
სიამოვნებით, მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე დიდი ნაკლი ამ კონსტიტუციისა, რომელიც არის უკვე წარდგენილი პარლამენტში, განსახილულად გახლავთ ის, რომ ის არ უზრუნველყოფს არც საზოგადოებას და არც ოპოზიციას ხელისუფლებაზე ზეგავლენის ქმედითი ბერგეტებით. აქ იგულისხმება ის საფრთხე, რომელიც უმრავლესობის ნებას ყოველთვის ახლავს. რა თქმა უნდა, ჯერ ადამიანებს არ მოუგონიათ უკეთესი მართლობა, ვიდრე ეს არის უმრავლესობის მართლობა და უმრავლესობის ნების შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღების უფლება, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ უმრავლესობა არ უნდა ითვალისწინებდეს უმცირესობის უფლებებს, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში უმრავლესობის ნება უმრავლესობის დიქტატურად შეიძლება გადაიქცეს და როგორც საყოველთაოდ არის აღიარებული დემოკრატიულ საზოგადოებაში, უმცირესობა საჭიროებს დაცვას უმრავლესობის ნების ექსცესიურობისაგან. აი ეს კონცეფტი, ეს იდეა ჩვენს კონსტიტუციაში გათვალისწინებული არ არის. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ოპოზიციისათვის ყოფილიყო დატოვებული რაღაცა ბერკეტები, რომელიც მას საშუალებას მისცემდა ზეგავლენა მოეხდინა უმრავლესობის გადაწყვეტილებაზე. მაგალითად, შესაძლებელი იქნებოდა ვთქვათ ზოგიერთ საკითხთა გადაწყვეტაში ეს იქნებოდა მაგალითად საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა, ან დროებითი კომისიის შექმნა და ასე შემდეგ. აუცილებლად ყოფილიყო მიჩნეული უმცირესობის ვთქვათ
თუმცა არ შეიძლება ხო თეორიულად შესაძლებელია რომ იყოს უმცირესობა,
აუცილებლად უნდა იქნას მირჩეული ოპოზიციის თანხმობა. ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად უმცირესობასაც უნდა ჰქონდეს ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღების უნარი, თუ მას მიაჩნია რომ რაიმე სერიოზული საკითხი არის გამოსაკვლევი, მაგალითად რომელიმე თანამდებობის პირისქმედებაში იკვეთება დანაშაულის ნიშნები ან კონსტიტუციის დარღვევის ნიშნები, მოითხოვოს ამ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა და არა მარტო მოითხოვოს ოპოზიციამ რომ უმცირესობა თავად გადაწყვეტოს.
საზოგადოების საკონსტიტუციო კომისიის აზრი ზოგადად ცნობილია, მათგან გააკეთეს თავიანთი განაცხადი შენიშნების თაობაზე და ეს იყო საჯარო განაცხადი და წერილობითი ფორმით აღარ შევა კომისიაში, სპეციალურ კომისიაში მე როგორც ამიხსეს. აი თქვენ უშუალოდ როგორც ამ საკითხზე დაინტერესებული ადამიანი, თუ აპირებთ ითანამშრომლოდ აი პარლამენტში შექმნილ კომისიასთან, თქვენი წინადადებები, თქვენი შენიშნები
შეიძლება რა შეა საქმე? ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ჩემი სამდურავის გახლავთ, რომ ამ საჯარო განხილვისათვის დატოვებული არის ერთი თვე. ეს ერთი თვე არასრულად არასაკმარისია ისეთი სერიოზული საკითხების გადასაწყვეტად, რომელსაც საკონსტიტუციო ცვლილებები გულისხმობს. ამ ცვლილებებით ფაქტობრივად იცვლება მთლიანად არა კონსტიტუცია, მართლობის სისტემა, ხელისუფლებას შორის ბალანსი და მე მიმაჩნია, რომ ეს ერთი თვე საკმარისი არ არის. მინიმუმ 6 თვე მაინც უნდა ყოფილიყო დატოვებული იმისათვის, რათა ხალხს ჰქონდეს საშუალება, რომ ამ საკითხეს ღრმად ჩაუკვირდეს, მიხვდეს რა არის მასში მისთვის მისაღები, მისთვის მიუღებელი, მოისმინოს პროფესიონალების აზრი, საჯარო დებატები, სადაც ორივე მხარე იქნება წარმოდგენილი. ამიტომ თავისთავად მიდგომა საკითხისადმი არის უკვე ასე იგი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო და ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ თუკი ეს შესაძლებელია, ეს ვადა უნდა გაიზარდოს აუცილებლად, მითუმეტეს რომ ის ერთი თვე, რომელიც არის დატოვებული, არის ისეთი თვე და ისეთი სეზონი, როდესაც ხალხისაც არ აქვს არც დრო, საშუალება და განწყობა, რომ ამ საკითხებზე იფიქროს. ამიტომ პირველ რიგში, რაც საზოგადოებამ უნდა მიაღწიოს, ოპოზიციამ თუ იგივე საზოგადოებრივმა კომისიამ, ჩემი აზრით ის გახლავთ, რომ მოითხოვოს ამ ვადის გაზრდა და შემდეგ უფრო დალაგებულად მოხდეს ყველა საკითხის განხილვა.
გაბატონება, კიდევ ერთი მსმენელი გყავს, არ მინდა რომ უყურადღებოდ დაგვრჩეს, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ გისმენთ.
მოკლედ. გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მოკლედ ეს არის რომ ხომ არ ჯობია რომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოთ ადგილობრივ სასამართლოების მუშაობის გაუმჯობესებაზე, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებდა საზღვარგარეთ მიმართვებს. და თუ გაქვთ თქვენ კონკრეტული წინადადებები რამე, როგორ არ მითხრათ რომ სამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი?
სასამართლო რა თქმა უნდა, სასამართლო რა თქმა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, თუმცა თქვენი იდეა თავისთავად არის აბსოლუტურად სწორი. საქმე იმაში გახლავს, რომ თვითონ სტრასბურგის სასამართლოს და ევროპული კონვენციის იდეა სწორედ ის არის, რომ პირველ რიგში სწორედ ეროვნული სასამართლოები უნდა იყვნენ ვალდებულნი, რომ განახორციელონ სრულყოფილი დაცვა, რათა მოქალაქეს აღარ მოუწიოს სტრასბურგის სასამართლოში მიმართვა. ადამიანის უფლებების დაცვა სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან არის მეორადი, სუბსიდიური და სხვათა შორის ცალკე მუხლია ეძღვნება კონვენციაში იმ უფლებას, რომ ერთი უბედურება არის რომ დაირღვევა ადამიანის უფლება და მეორე უბედურება რომ არ აქვს მოქალაქეს საშუალება რომ თავის ქვეყანაში მიაღწიოს სამართალი. თუ ეს უფლებაც ირღვევა, ეს უკვე ცალკე უფლებაა კონვენციის არისთვისაც, ასევე ეპკისრება პასუხისგებლობა სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საქმეთა განხილვის დროს ყურადღებას მივაქცევთ იმას, თქვა რა სისტემურმა თუ რა ნაკლოვანებებმა ეს კანონმდებლობის უვარგისობამ თუ სხვა ნაკლოვანებებმა გამოიწვია ის რომ დაირვა მოქალაქის ადამიანის უფლება.
უღრმესი მადლობა ქალბატონო ევას, მსმენელს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ევროპული სამართლის სპეციალისტი, საერთაშორისო სამართლის დოქტორი ქალბატონი ევა გოცილიძე. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა
კაცრალად ნინოს დარდაჩა მხოლოდ ერთი წუთი რომ გადაავლეს
ყალიბი. ძალიან ცოტა დაგვრჩა სათაურებს გადავხედავ მარტო რეზონანსი NDA-ის კვლევების უცნაური შედეგები, ფოთის 24 საათიანი წყალმომარაგება, თაღლითობა თუ 1000 წლეულის პროექტი ამის შესახებ წერს დღევანდელი რეზონანსი. 24 საათი ეხმიანება NDA-ის კვლევის შედეგებს, ქართული საზოგადოების შეცვლილი და უცვლელი განწყობები. გასტი საქართველოს რესპუბლიკა სამი წლის თავზე კიდევ ერთხელ მოხნა ძალამ სამშობლოს აღმართი, გამოცხადდა სამშობლოდან დევნილების გამოსვლას ეხება ეს, რატომ დააპატიმრა ხელისუფლებამ 18 ბიზნესმენი, ეს არის ინტერვიუ შალვა ხაჭაპურიძესთან, რომელიც ქვეყნდება ახალთაობაში მამუკა კაციტაძესთან ინტერვიუსაც წაიკითხა სააკაშვილის ხელისუფლებას ჩამოვაშორებთ სათაურით, ალიაში შალვა ნათელაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება, ამას თქვენ ექსკლუზიურად გეუბნებით, ლეიბორისტული პარტია გადადის ბრძოლის ახალ მეთოდზეო. Rashida gabit dasulda ertiani eronuli gamotsdebi da ase shemdeg es aliash.
Dgevandeli gazetebis mimokhilas radio tavisuflebis sagamos da gamis programashits moismend dilis programa ki amit damtavrebulia momalas shekhvedramde programas vuzgvebodit Nino Gelashvili da Nonam Chetlishvili khmis operatoris pultan Gocha Lezhava iqo. Laparakops radio tavisufleba.